miqatı təşqarısında səfər qılıb gələdiyə adam afaqı deyilər. Miqatdan niyət qılmasından ötüb qılmasından gələdiyilər. Miqat 5-dir. Rasulullah sallallahu aleyhi sallam ayıtı vergen miqat cayları 5-dir. Anası miqat deyilər. Miqat bilgilengen cay deyilərdi, bu deyilər. Şuran en məşhuru, en kub zikir qılmadiyyəni Madinadan ötüb ora deyilən adamlar toxta niyət qılışa deyilən cay Zul Ulayta miqat. Madinaga yaqin. Madinadan Makka tomonga chiqqanizda Madinadan chiqishingizga keladi. Hozir Madinaga ulanib ketgan. Zul Ulayta mahallasi qolgan. Shu yerda katta masjid qurishgan. Zul Ulayta masjidi. Xullas, miqotda o'tkazmasdan niyat qilish kerak. Kim niyat qilish? Yo haj maqsadida, yo umra maqsadida ketayotgan odam. To'xtash yerida niyat qilish kerak. Yoki ertaroq niyat qilsa ham bo'ladi. Lekin afzali miqotdan niyat qilish. Lekin miqotdan o'tib ketmaslik kerak. Niyat bog'lash. Niyat bilan maqsadni farqini bilish kerak. Maqsad bu umumiy maqsad. Masalan, hozir hammamiz haj qilish niyatidamiz. Qachondir. Ba'zilar shu haj qilaman deb maqsad qilib turibdi. Bu maqsad deydi, niyat bermaydi. Shu haj qilmoqchimiz ham. Inshaalloh shu haj qilmoqchiman. Shunga tayyorgarlik ko'ryapman, pul yig'yapman, viza qidiryapman degandek, bu maqsad. Makkaga yo'lga chiqsa, shu maqsad bilan yo'lga chiqsa, ana shu odam miqotdan o'tib ketmasdan bo'ldi niyatni bog'ladim deb bog'lash kerak. Ana shu bog'lanadigan nuqtasi o'sha joyi niyat deyiladi. Bo'ldi niyatimni boshladim, niyat qildim, bo'ldi ibodatni boshladim. Umra bo'lsa umra, haj bo'lsa haj. Kirishdi deb bog'lash, qalbga qattiq niyat qasd bilan bog'lash shu niyat, o'sha ibodatni boshlash. Ana shu vaqtdan boshlab qo'rqib aytmaymiz. Bo'ldi, bog'ladizmi? Niyatni qat'iy bog'ladizmi? Kirishdi bo'ldi, boshladim. Labbayk Allohumma labbayk dedizmi bo'ldi, orqaga qaytish yo'q. Illo judayam bir og'ir holatlarda umuman yo'l qolmaganda ruxsat beriladi, o'shanda ham qo'l suyib chiqasiz. Muhsor bo'lgan odam. Muhsor bo'lmagan odam bo'ldi, yo'q, keyin yil qilish qilaman, yo'q, qaytib ketaman, yo'q, bo'ldi, boshlab qo'ydingiz, qaytish yo'q. Alloh taolo vatimul hajja val umrata lillah degan. Haj va umrani Alloh uchun mukammal ado etib qo'yinglar, oxirigacha bajarib qo'yinglar degan ma'noda. To'xtash yo'q, qaytish yo'q. Hatto nafl haj bo'lsa ham farzga aylanadi. Kirishdimi bo'ldi, farzga aylanadi. Farz bo'lsa-ku, ibodat qildi. O'zi hali haj qilmagan odamga haj qilishga qodir bo'lgan yili haj farz bo'ladi. Miqot ketib kelganda demak niyat qilish kerak. Ba'zi bir narsalarni tashlab ketaman, juda ham zarur bo'lmaganligi uchun. Zarur bo'lgan narsalarni eslatib o'taman. Miqotdan o'tib ketmasdan niyat qilish vojibdi, zarur. Niyat qilish o'zi shart. Bizning mazhabda shart deyiladi. Jumhur ulamolarining aksariyat ulamolarining iboralari bilan aytganda rukun deyiladi. Har qanaqasiga shart deysizmi, rukun deysizmi, usiz u haj bo'lmaydi. Usiz umra bo'lmaydi. Ya'ni barcha qilish kerak, niyat bog'lash kerak. Masalan, shart desa tahoratga o'xshagan deydi. Masalan, namoz o'qish uchun niyat shart, tahorat shart deyiladi. Tahorat namozdan emas o'zi. Lekin namoz usiz namoz bo'lmaydi. Bizning mazhabda shunga o'xshash. Niyat shart deyiladi, lekin haj amalidan emas, lekin shart deyiladi. Hajga kirish bosqichi haj ichidagi emas deyiladi. Hajga kirish bosqichi shart deyiladi. Aksariyat ulamolar yo'q, haj amali hisoblanadi, rukun deyishadi. Haj usiz haj bo'lmaydi. Biz hozir haj deyapmiz, haj haqida gapiryapmiz asosan. Umrada ham shu niyat albatta bo'lishi shart. Yani. Faqat miqotdan o'tib ketmasdan niyat qilish vojib deymiz. O'zi shart bo'lsa ham, lekin chegarasi joyi bor-ku, u vojib. Kech qolsa, ya'ni bor, Makkaga borib keyin bog'lasa niyatni, kech qolgan bo'ladi. Unda qo'y so'yish vojib bo'ladi. tərk vacib bo'lganligi uchun. Tərk vacib, vacibni tərk qilibsizda, haj qilmoqchimidiz, ha? Nimaga to'xtamayot qilmadingiz miqotda? Vacibni tərk qilibsiz. Endi qo'y so'zingiz kerak. Hozir endi nima qildingizmi? Ha? Kech qolmayot qilibsiz. Qo'y so'zingiz kerak. Deyman. Demak, niyat qildi, labbayk Allohumma dedi, yo'lga chiqdi. Mutamatti' bo'lsa, umraga niyat qilgan bo'ladi. Umra qilaman oldin, keyin haj qilaman desa, mutamatti' deyiladi. Mana shu safarimda haj qilaman, to'g'ri, lekin avval umra qilaman degan odam mutamatti' deyiladi. Yo'q, men faqat haj qilaman. Umra qilmaganman avval. Hozir faqat haj qilaman desa, u mufrid bo'ladi. Ifrot haj o'zini qilish degani ifrot degani. O'sha odam haj o'zini bajaraman deyotgan odam mufrid odam deyiladi. U ham bu ham har qanday nima qilish kerak, miqotdan o'tib ketmasligi kerak. Umraga bo'lsa ham niyat qilish kerak miqotdan. Yoki ikkalasini birga bajaraman desa nima bo'ladi? Qorin deyiladi. Qorin emas. Qorin o'sha odam haj bilan umrani birga qo'shib qilyapti bu odam qorin deyiladi. O'sha amalni o'zi, ya'ni haj bilan umrani birga bajarish amali qiron deyiladi. Qur'on emas, qiron deyiladi. Bu odam ham miqotdan o'tib ketmasdan haj bilan umraga niyat qildim deb bog'lash kerak. Qalbida bog'lash shart, tili bilan aytish vojib. Ba'zi ulamolar sunnat degan bo'lsa ham, lekin vojib deb hisoblash kerakda, tili bilan aytish kerak. Lekin qalbi bilan aniq bog'lab kirishish u shart. Eng kamida shart. Rukun. Yo shartdi, yo rukunni. Baribir usiz haj yoki umra bo'lmaydi. Endi niyat qilib bo'ldi, labbaykani aytib ketish sunnat. Erkaklar ovozini chiqarib, baland ovozda aytadi, ayollar o'z ishlaydigan qilib aytadi.